Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Ошто чек ара жана этностор аралык маселелерди илимпоздор талкууга алууда. АКШ Путиндин жакын чөйрөсүнө жаңы санкция жарыялады.
Санкциялардын бул жолку айлампасында Орусиядан 7 кызмат адамын жана 17 компанияны камтыды.
Биометрикалык паспорт берүүдөн мурда жарандарды биометрикалык каттоодон өткөрүү маселеси турат.
Кыдыруу жолу менен дагы болот, чет өлкөдөгү биздин мигранттарыбызды каттоо дагы болот, абдан машакаттуу жумуш болот.
Каттоо кызматынын башчысынын түшүндүрмөсү да ушул жарым саатта камтылган. Арыбаңыздар, бүгүн 29 апрель, күнгө шейшемби, Азаттыктын түшкү чыгарылышын мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Оолу, соңку жаңылыктарды менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Кыргызстанда электр энергиясына бааны 1-июлдан тарта көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен бүгүн кабарлашты. Маалыматка караганда министрлик электр энергиясы боюнча жаңы тарифтик саясат иштеп чыгып, коомчулуктун талкуусуна сунуштады. Ага ылайык, кыш мезгилинде электрдин 600 киловатт сааттан ашык пайдалангандарга 2 сом 20 тыйынга, жайкы мезгилде 300 киловатт сааттан ашкандарга 1 сом 20 тыйынга көтөрүү каралууда. Азыр электрдин баасы 1 сааттагы киловаттына 70 тыйынды түзөт. Ошол эле учурда Кыргызстан Тажикстандан электр кубатын сатып алууну мерчендеп жатат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, былтыркы кургакчылыкка байланыштуу учурда Токтогул суу сактагычында суу жетиштүү топтолбой жатат. Буга байланыштуу өлкөдөгү ири суу сактагычтагы сууну үнөмдөө үчүн жайында Тажикстандан электр кубатын сатып алынышы мүмкүн. Учурда бул жаатта эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин Кыргызстандын энергетика министрлиги Казакстанга быйыл электр кубатын экспорттоо убактылуу токтотуларын билдирген эле. Эл аралык жаңылыктардан: Орусия Украинаны басып кирбейт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу АКШнын коргоо министри Чак Хегел менен 28 апрелде телефон аркылуу сүйлөшүүдө билдирди. Шойгу ошондой эле орус аскерлери машыгуудан кийин өз ордуна кайтарылганын, бул Украина бийлиги куралсыз калкка куралдуу күчтөрдүн бөлүктөрү колдонулбасын билдиргенден кийин ишке ашырылгандыгы маалымдады. Орус министри НАТО аскерлери Орусия чек арасына жакын аймактарда болуп көрбөгөндөй активдүүлүктү көрсөтүп жаткандыгын кошумчалаган. Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалууга байланыштуу Эстонияда аскердик машыгуу үчүн 150 АКШ аскери 28 апрелде келген. Жалпысынан Польша жана Балтика жээгиндеги мамлекеттерге кошмо штаттар жөнөткөн аскерлердин саны 600 чейин барып калды. Ал ортодо АКШ Орусиянын президентинин жан жөөкөрлөрүнө санкция киргизди. Кошмо штаттар санкция киргизгендердин катарында Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечин баштаган 7 жогорку даражалуу кызматкер жана 17 орус компаниясы бар. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки: Кошмо штаттар Украинадагы мыйзамсыз аракеттерди колдогон орус президенти Владимир Путинге эң жакын адамдарга каршы максаттуу чечим кабылданып жаткандыгын билдирген. Вашингтон Украинадагы акыркы кезде кырдаалдын курчушуна Орусиянын катышы бар деп санкциялардын 3-чү толкунун киргизүүдө. Санкция киргизилген компаниялардын арасында Орусиянын эң ири Газпром компаниясы жок. АКШнын конгрессмендери мына ушул компанияга санкция киргизүүнү президент Барак Обамадан буга чейин талап кылышкан. Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылы президент Алмазбек Атамбаевга кайрылып, жалган маалымат тараткандарды кылмыш жообуна тартуу тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырды. Бул тууралуу аталган кыймыл дүйшөмбү күнү тараткан билдирүүдө айтылат. Оппозициялык кыймыл мыйзам долбоор конституциянын 31-чи беренесине каршы келерин жана өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө тоскоол болоорун эскертүүдө. Эгер президент кол коюп мыйзам күчүнө кирсе, анда Кыргызстан сөз эркиндигин чектеген авторитардык өлкөгө айланып, анын эл аралык кадыр баркы төмөн түшөт. Катаал мыйзам менен авторитардык башкаруу аркылуу кыргыз элинин эркин ой жөгүртүүсүн, эркиндикке умтулуусун чектөө мүмкүн эместигин 2005-жылкы жана 2010-жылкы революциялык өзгөрүүлөр далилдеди деп айтылган билдирүүдө. Кылмыш жазады деп бирөө тууралуу жалган маалымат тараткан журналисти кылмыш жообуна тартуу боюнча мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш 16 апрелде кабыл алган болчу. Ага бир катар эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар да буга чейин каршылыгын билдирген эле. Бүгүн Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Москвага иш сапар менен барды. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришкендей, Жомарт Оторбаев сапардын алкагында Москвада орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жана анын биринчи орун басары Игорь Шувалов Жумабаев менен жолугат. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу жол картасы, Манасова майданы жана биргелешип аткарууну болжолдогон энергетикалык долбоорлор талкууланмакчы. Ал эми эртең 30 апрелде Оторбаев сапарынын жыйынтыгы тууралуу Орусиялык РИА Новости маалымат агенттигинде журналисттерге жыйын өткөрөт. Кыргыз циркинин артисткасы Украинада өнөр таймашына катышууда. Кыргыз циркинин артисткасы Чынара Мадимкулова бүгүн Украинанын Львов шаарына учуп кетти. Ал Украина таланттары издейт 6 программасынын жарым финалына катышаарын устаты Жыпара Шамырова Азаттыкка билдирди. Буга чейинки турда Чынаранын пластикалык этюду буту менен жаа аткарганы украиналык көрөрмандар тарабынан жогору бааланган, аны дүйнөдөгү уникалдуу талант деп аташкан болчу. Кыргызстандык бийчи Өмүрзаков да буга чейин Украинада өткөн сынакка катышып, аты чыккан эле.
Рахмат. Бакыт Асанов окуган жана башка жаңылыктар тынымсыз азаттык чекит кейжи деген сайтта жаңылыктар түрмөгүнө коюлуп турат. Ал жерде сиз каалаган мезгилиңизде кирип жаңылыктарды, ошондой эле макалаларды дагы окуп, комментарий жазып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 54 сом 11 тыйын. Төмөн акчанын валюталардын төмөндөсү еврода да байкалат, 75 сом 5 тыйындан сатылууда. Орус рубли 1 сом 50 тыйын, казак тенгеси 29 тыйында, тажик саманиси 11 сом 22 тыйынга, өзбек суму кыргыздын 2 тыйынына сатылууда. Бүгүнкү кечки азаттыктын эфиринин мазмунун түзгөн негизги темаларга азыр биз токтолуп өтсөк. Чек ара чатактарынын айынан аймактарда этносаралык, диний жана инфраструктуралык көйгөйлөрдө курчуп жатат. Бул тууралуу Ошто чек ара маселелерин талкуулаган илимпоздордун жыйынында айтылды. Бул жыйынга Илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн демилгеси менен уюштурулду жана бул талкууда биздин аймактагы кабарчыбыз Эрнест Нурматов да катышууда. Азыр Эрнест түз эфирде. Эрнест, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эрнест, айтсаңыз, эмнелер айтылып атат жана илимпоздордун бул жыйынга топтолуусуна эмне себеп болгон?
Негизи ушул Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарынан бүт ушул тармакка байланыштуу илимпоздор, окумуштуулар, ушул жөнөкөй тургундар дагы ушул жыйынга келиптир. Кошумча ушул чек ара кызматынын өкүлдөрү дагы бул жыйында катышып атышат. Аларды эң ушул талкуунун эң негизги темалары болгон ушул чек аранын күндөн оорлоп бараткандыгы, чек ара маселелеринин анын натыйжасында ушул жергиликтүү элдердин ичинде жылма экспансия жана жылма миграция курчуп аткандыгы, тургундар арасында ар кандай түйшүккө проблемаларга кезиккен адамдардын көбөйүп аткандыгы, анын ичинде ошол эле жанагы чек ара тилкелериндеги инфраструктуралык көйгөйлөр, аймактагы ушул этностор аралык жанагы чыр чатактардагы ушул чек аранын айынан келип чыгып аткандыгы, кошумча мынау диний маселелердин курчуп атышы, ушул радикалдык топтордун көбөйүп аткандыгы дагы ушул чек ара менен тыгыз экендиги айтылды. Окумуштууларды негизинен ушул чек ара маселелери боюнча Тажикстан жана Өзбекстан менен болгон Кыргызстандын жанагы демаркация жана делимитация маселелери жолго коюлбай аткандыгы, ушул саясий эркин жоктугунан жана ушул союз учурундагы бир топ жанагы документалдык алишендиктердин айынан болуп келаткандыгы айтылды. Кошумча ушул чек ара маселелерин чечүү боюнча бир катар сунуштарды дагы бере турган болуп атышат алар бийликтерге. Анын ичинде ошол эле жанагы Кыргызстандын ичиндеги анклавтарды Өзбекстандын жерлери менен алмаштыруу, Тажикстанда дагы ушундай жагдайларды алуу боюнча, анан кошумча ушул чек ара кызматкерлерине жана чек ара тилкелеринде жашаган тургундарга баягы бийликтин мамлекеттик деңгээлде жанагы колдоо жардам берүү иш чараларын көбөйтүү керек деген
бар. Чек ара чатактары менен инфраструктуралык көйгөйлөрдү кандай бириктирип жатат бул жерде? Окумуштуулар бизге кызык болуп атат.
Негизи мынау мурдагы жана Советтер Союзунун учурунда Кыргызстан менен Өзбекстан эми мындай чек арасы өтө чыр болгон эмес да, ошол учурларда мисалга жолду, сууну, жол ушул жердеги имараттарды жана инфраструктуралардын баардык ошол жайлардын баардыгын эки өлкө ушул коңшу өлкөлөр биргеликте эле колдонуп келген дейт. Маселен ошол эле суу сактагычтар да. Азыр эми мына Кыргызстан менен ушул мамлекеттер бөлүнгөндөн кийин чек ара алардын баардыгы ар ким өз өзүнүкүн гана колдонуп ошонун натыйжасында мына ушул
инфраструктура көбөйөт,
чатагы келип чыгып атат деп атышат.
Рахмат. Эрнис Нурматов Оштон кабарлады. Кечки азаттыкта ушул жыйындан даярдалган репортажды тыңдай аласыздар. Кылмыш жасады деп бирөө тууралуу жалган маалымат тараткан журналисттерди кылмыш чообуна таратуу боюнча мыйзам долбоору 16-апрелде парламентте кабыл алынган болчу. Ага ошондон бери эле бир катар эл аралык уюмдар, бийлик уюмдары жана журналисттер каршылыгын билдирип келген. Бүгүн болсо бир катар иш чаралар жана кайрылуулар жолдонуп, журналисттер, медиа эксперттер, жада калса оппозиция президентке кайрылуу жасады. Бул бардык иш чараларга кесиптешим Зайырбек Бактыбаев көз салууда. Зайырбек азыр студияда отурат. Зайырбек, айтсаңыз, эмне бул иш чаралардын бүгүн өтүп аткан бири бири менен байланышы бар экен?
Негизинен бири бири менен түздөн түз байланышы жок, бирок бул коомдук бирикмелерди, журналисттерди жогорудагы бир маселе. Эгер бул мыйзамга президент кол коюп күчүнө кирип калса, ал сөз эркиндигин чектейт деген маселе бириктирип атат аларды. Ошол алар Алмазбек Атамбаевди ошол сөз жоопкерчилиги боюнча жакында кабыл алынган мыйзамга кол койбоого чакырып атат. Маселен, бүгүн Бишкекте демократия жана мыйзам үстөмдүгү институту деп аталган коомдук бирикме маалымат жыйынын өткөрүп, президентти аталган мыйзамга кол койбоого чакырып, эгер ал мыйзам күчүнө кирсе Кыргызстан артка кадам шилтеген болот деген баасын берди. Аталган коомдук уюмдун жетекчиси Медер Алиевдин пикирин уга кетсек.
Президенттен биз суранабыз, бул сөз эркиндигин чектегенге жатат. Эгерде мамлекет туура траекторияда өнүксүн, прогресс болсун, революциялар болбосун, алгачкы революциялардын катализатору деле ушу да, сөз эркиндигин басмырлоо, жок кылуу. Ошолор болбосун, туура багытта өнүгөй эле десек, бул мыйзам долбооруна кол койбоңуз, вето коюп коюңуз деген сунуш менен кайрылып атабыз.
Ошондой эле бүгүн Бишкекте Фабула гезитинин редакциясына чогулган кыргыз тилдүү журналисттер дагы аталган маселени талкуулады. Алар дагы президентке кайрылуу жолдоп, аталган маселеге ошо президенттин көңүлүн бургулары келип атышат. Фабула гезитинин редактору Эрнис Балбаков бул берене журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгүнө буттосоорун айтты.
Журналисттер деле аябай баарыбыз апа бакайбыз деп айткандан алыспыз, бирок бул сөз эркиндигин моунту мындай жол өтө аша чапкандык деп эсептейбиз. Бул деген жакшылыкка алып барбайт, сөз эркиндигин түздөн түз моунту болуп эсептелет да.
Булардан тышкары ушул жогоруда айтылгандай улуттук оппозициялык кыймыл президент Алмазбек Атамбаевга кайрылып, жалган маалымат тараткандарды кылмыш чообуна тартуу тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырды. Оппозициялык кыймыл мыйзам долбоор конституциянын 31-беренесине каршы келэрин жана өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө тоскоол болоорун эскерткен. Мындан тышкары дагы буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү коомдук уюмдар дагы президент Атамбаевге кайрылып, ушул мыйзамга кол койбоого чакырган болчу.
Бир нерсени тактап кетейин, эгер бул теманы көз салып аткан болсоңуз, ушул конституциянын беренелериндеги алешемдик тууралуу мурда парламент 16-апрелде кабыл алмадыбы? Ошондо бир айтылып эч кандай чара көрүлгөн эмесби, же эч кандай депутат буга каршы пикир айткан эмесби?
Анда деле талкууланган, бирок депутаттардын пикири ушул бул мыйзам түздөн түз ушул журналисттерге багытталган эмес деген мындай турумдуу позицияны карманып атышат. Алар айтып атат, бул деги эле жалпы эле баардык коомчулукка, эгер кимде ким жалган маалымат таратса, бирөө кылмыш кылды деп ошолордун баардыгына, журналисттердин өзүнө багытталган эмес деп. Бирок журналисттер кооптонуп атат, бул баары бир биздин башыбызга келип тие турган таяк болот депчи.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаевдин бул иш чаралар жана кайрылуулар тууралуу макаласын бүгүн кечки азаттыктан өткөрүп бербеңиз, жана кечки азаттыкта албетте биздин мындан башка дагы макалалар чыгат. Азаттык чекит кейжи деген сайтта биздин жаңы макалаларыбыздын текст версиясы орун алган, ал жерде сиз өзүңүздүн комментарийиңизди да кошо аласыз. Кошмо Штаттар Орусияга каршы санкцияларын кеңейтип, бул ирет президент Путиндин жакынкы чөйрөсүн бута калды. Орус расмий өкүлдөрү киргизилген кара тизмени узартуу чечимине келгенин Еврошаркетте жарыялады. Муну менен Батыш Орусияны Украина боюнча саясатын өзгөртүүгө мажбурлоону көздөдү. Москва Вашингтон жоопаларын эскертти. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президент Обаманын администрациясы санкциялардын бул жолку айлампасында Орусиядан 7 кызмат адамын жана 17 компанияны камтыды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги кече жарыялаган тизмеге караганда санкцияга кабылгандардын кеминде үчөөсү президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн. Алар мамлекеттик Роснефть компаниясынын президенти жана Путиндин досу деп саналган Игорь Сечин, өкмөттүн вице-премьери, Кырым аннексияланганнан кийин бул аймактын экономикалык өнүгүүсүн көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн Дмитрий Казак, Ростехнология мамлекеттик корпорациясынын башкы директору, мурдагы чекист Сергей Чемезов, орус бийлиги менен мамлекеттик бизнес секторунун бул жогорку даражалуу 3 өкүл жана башка 4 расмий адамдын АКШда акчасы жана мүлкү болсо тоңдурулат, аларга Кошмо Штаттардын визасы берилбейт. Ак үйдүн билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, Москва 17 апрелден бери Женевада алган милдеттенмелеринин бирин да аткарган жок. Атүгүл кырдаалды курчутту жана Орусиянын Украина чыгышындагы соңку кыйынчылыктарга катышы бардыгы талашсыз. Вашингтондун жаңы санкциялары ачыктылар алдында президент Обама
The goal here is not to go after Mr. Putin personally.
Биздин бул жердеги максат Путин мырзанын жеке өзүнүн артынан түшүү эмес. Максат аны Украинага карата азыркы саясатынын орус экономикасына узак мөөнөттүү терс кесепети болорун аңдап билдирүү. Биз аны ал Украинадагы кризисти дипломатиянын жардамы менен чечүү тууралуу жөн гана айтып койбостон, бул багытта аракеттене баштоосуна түрткүбүз
келет.
Деген президент Обама санкциялардын кийинки айлампасында Орусияга коргонуу боюнча жогорку технологияларды экспорттоого тыюу салууга көңүл буруларын да кошумчалаган эле. Орус президенти Путин болсо кече Федерация кеңешинин мүчөлөрү менен жолугуп жатып, Батыштын санкциялардан улам Орусия Украинадан аскерий технологиянын тетиктерин импорттой албай калышы мүмкүндүгүн, бирок бул Москваны чоочутпай тургандыгын айтып өткөн.
Мы все равно сделаем. Вопрос только во времени и в деньгах.
Биз баары бир жасайбыз. Маселе убакытта жана акчада гана жатат. Бир аз кымбат жана убакыт жагынан узагыраак болот. Бирок биз жашай алабыз жана алдыга кетебиз. Ал эми биздин өнөктөштөр эч нерсе кыла албайт. Бүгүнкү турмуш чындыгынын логикасы ушундай.
Такова логика жизни сегодняшнего и реалии.
Деген эле Путин орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков Интерфакс агенттиги менен маегинде АКШнын акыркы санкцияларын комментарийлеп, Москванын жообу Вашингтон үчүн сезилерлик болорун эскертти. Рявковтун айтымында Орусия менен санкциялардын тилинде сүйлөшүүгө эч кимдин укугу жок. АКШ санкцияларынын жаңы айлампасында бута калган 17 компаниянын арасында Газпром өңдүү ири мамлекеттик ишканалар жок. Бирок санкцияга кабылгандар президент Путиндин достору делегендерге таандык же алар тарабынан көзөмөлдөнүп саналган компаниялар. Коңшу Украинадагы кризис үчүн Орусиянын энергия гиганты Газпромду жазалоону Обама администрациясынан америкалык мыйзамкерлердин бир нечеси өтүнгөн эле. Ак үйдүн билдиргенине караганда алар компаниялар менен экономика секторлоруна каршы потенциалдуу санкциялардын америкалык бизнеске жана Орусия газынан көз каранды европалык өнөктөштөргө тийгизүүчү таасирин дагы караштырып жатышат. Бул аралыкта Европада өз тарабынан кара тизмеге киргизилген орус расмий өкүлдөрүнүн санын көбөйтүүдө. Кече шаркеттин өкүлдөрү билдиришкендей, дипломаттар кара тизмеге дагы 15 адамды кошууну макулдашты. Муну менен Еврошаркет санкциясына кабылган орусиялыктардын саны 48 жеткен болот. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал Бишкек убакыты боюнча саат 13:18 өттү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми күндүн соңку кабарлардан учкай тааныштырып өтөйүн. Өкмөт башчы Москвага иш сапары менен барды. Кыргызстан электрдин баасын 1-июлда көтөрүү пландалууда. Ошол эле учурда Кыргызстан Тажикстандан электр кубатын сатып алууну мерчемдөөдө. Орусия Украинага бастырып кирбейт, бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит КГ деген сайтта орун алган. Берүүбүз уланат. Кыргызстанда кыйноолорго каршы иш алып барып жаткан башкы прокуратуранын тармагын көз карандысыз көз каранды кылып бөлүп чыгаруу демилгелери айтылууда. Укук коргоочулар муну менен көптөгөн зордук зомбулукка тиш өтпөй жаткан тармакка басып басым кыйла азайат деп үмүттөнүшөт. Ал эми ошол эле учурда прокуратура кыйноолорго каршы иш ансыз деле эч кимге көз каранды эмес деген абал мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ жакшырганын белгилөдү. Кененирээк кийинки макалада. Ушул күндөрү Бишкекте кыйноолорго каршы атайын көз карандысыз орган түзүүнүн алгачкы кадамдары талкууланып жатат. Ага укук коргоочулар, башкы прокуратура, күч орган өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары катышууда. Кеп буга чейинки түзүлгөн байкоо салуучу же текшерүүчү уюмдар эмес, иликтөө кылмыш ишин козгой ала турган прокуратурадай атайын орган түзүү тууралуу болуп жатат деп түшүндүрдү алгачкы жумушчу топтун катышуучусу Эркиндик үнү коомдук фондунун жетекчиси Сардар Багышбеков.
Прокуратура иш козгоп иш алып барып атпайбы? Ошол негизи ушу эл аралык стандарт боюнча отдельный независимый же ушу прокуратуранын ичинде бир отдельный отдел түзүлөбү же совершенно эле бөлөк бир уюм түзүлөбү ошол талкуулалган да.
Ошол эле учурда укук коргоочу Сардар Багышбеков Кыргызстанда мындай органды түзүү эртерээк кыларын азырынча оптималдуу версия башкы прокуратурадагы учурда иштеп жаткан башкармалыкты прокуратуранын негизги структурасынан дистанциялоо керектигин айтат.
Моделди биз иштеп алып бара беребиз. Кийин эми мамлекетибизге бутка туруп бюджетте акча былай кындай бир бошоп калгандан кийин анан бул моделди уже иштеткенге даяр болуп калат да.
Бир дүйнө укуктук кыймылынын башчысы Төлөйкан Исмаилова кыйноолорго каршы күрөшүү органын прокуратурадан таптакыр бөлүү керек дегендерге кошулат. Укук коргоочу канчалык көзөмөлдөө же байкоо салуучулар тактап далилдеп берген күндө да дал ошол кыйноолорду жашырган прокурорлор жазадан кутулуп кетип жатышат дейт.
Прокуратураны да көзөмөлдөш керек болуп атат. Прокуратура өзүн өзүн эч качан жакшы эффективдүү иштете албайт. Бул дагы саясий укук керек да. Президенттин дагы, коалициянын дагы, парламенттеги.
Башкы прокуратура болсо кыйноолорго каршы иш алып баруунун жол жоболору 2011 жылдагы атайын жол картада так белгиленгенин билдирип келет. Жыйынга катышып жаткан прокуратура өкүлү Урмат Карыпбеков былтыр кыйноолор боюнча 50 ашуун факт катталып 18 кылмыш иши козголгонун 2014 жылдын 4 айында кыйноолор боюнча 7 кылмыш иши козголгонун белгилеп, иштин алдыга жүрүүсүнө жарандар өзү тоскоолдук жаратып жатканын ачыктады.
Көбүнчө баягы учурларда биринчи берген көрсөтмөлөрүнөн кайра артка тайышып, ошол себептен көп фактылардын дагы бет ачылбай калганына жол тоболуп атат ушундай учурлар. Ошолор колдорунан келсе, баягы биринчи киришкенге жараша ошо акыр аягына чейин жардам берсе, биз баягы болгон салымызды кошуп, тиешелүү адамдарга күнөөсүн коюп, сотко ашырууга ар дайым даярбыз.
Дейт башкы прокуратура өкүлү Урмат Карыпбеков. Кыйноолорго каршы органды прокуратурадан бөлүп кетүү зарылчылыгы буга чейинки иликтөөлөрдө да айтылып келет. Кылым шаамы укуктук уюмунун консультанты Гүлшайыр Абдырасулова кыйноолорду иликтегенде көз карандылык тууралуу прокуратура өзү деле моюнга алып жүрөт деп билдирди.
Бардыгы бири бирине баш ийип калып атпайбы? Бир эле жакшы мындай следователь бир ишти алып кетип аткан да пыткага каршычы. Ошо менен карама каршы башка следователь основной иш менен иштеп калып атат. Бул ошо изначально биз айттык туура эмес депчи. Алар эми биринчиден коллега болуп калып атат, бир иш менен эмеок. Ошондо баягы баш ийгендектен алып чыгып кетсек деп атат да, ошондо пытка азаябы деген эме болуп атат да. Биз же пытканы расследовать эте албайбы, же обвиненияны кайра алып кете албайбы, ушинтип калып атабыз деп айтышат алар элечи.
Кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча атайын орган түзүү боюнча коомдук талкууларды уюштуруп жаткан Тянь-Шань аналитикалык борборунун жетекчиси Канат Султаналиев башкы маселе катары каржылык көз карандылыкты белгилейт.
Независимый орган по борьбе с пытками, он должен быть полностью независим.
Бул орган толугу менен көз каранды болуш үчүн айрыкча каржылык жактан бирөөнүн көзүн карабаш керек. Менимче каржылоо эл аралык уюмдардан болсо бул ишке ашарлык мүнөзгө ээ деп ойлойм.
Конечно, по бюджетным, по финансовым соображениям это может быть для Кыргызстана сейчас было бы не совсем достижимо.
Белеп кетсек, быйыл март айында акыйкатчы Бакыт Аманбаев абактагы кыйноолор боюнча башкы прокуратура чара көрүүгөндүктөн мекемени сотко берип жеңип алган Human Rights Watch уюму жана Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча органы өзүнүн баяндамаларында кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорду алдын алуу багытында көргөн чараларына, реформаларына карабай, камак жайларда бул көрүнүш али кеңири жайылган бойдон кала берүүдө деп белгилеп келет. Сабрат Момунов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда биометрикалык каттоо иштерин жолго коюуга даярдык жүрүүдө, ошол эле мезгилде биометрикалык паспорт берилери тууралуу да айтылууда. Биометрикалык каттоо иштерин жүргүзүүгө кандай даярдыктар жана каражаттар керек? Айдамбек Акмат уулунун ушул жана башка суроолоруна мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев жооп берет.
Дүйшөн мырза, мына акыркы кезде өкмөттө президент тарабынан мына биометрикалык каттоо жана биометрикалык паспорт жөнүндө сөз көп айтылып жатат да. Өкмөт кайсы бирин ишке ашырууну көздөп жатат? Бул эки түшүнүктү кантип чын эле биз биометрикалык дагы паспорт алабызбы же биометрикалык эле каттоодон өтүп коюп туруп калабызбы азыр? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Бул эки маселе тең катарынан жүрө турган иш. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, биометрикалык паспорттор бул шайлоого байланбаган иш болот. Биз болсо өкмөт тарабынан абдан чоң иштер, иш пландар алдыга коюлуп, ошонун үстүнөн иш жүргүзүлүп баштады. Бул ошол биометрикалык каттоолорду жүргүзүү жана биометрикалык паспортторду киргизүү боюнча. Эгерде биометрикалык паспорт жөнүндө айта турган болсок, бул иш эмдиги 15-жылдын биринчи жарым жылдыгында буюрса берилип ишке киргизилип баштайт. Ал эми биометрикалык каттоо маселеси 1-сентябрдан баштап республикабызда жүргүзүлүп баштайт. Бул жалпы жарандарыбыздын баардыгына тиешелүү. Мына бул ишти 15-жылдын июнь айынын аягына чейин бүтүрүп шайлоого даярдык катары десек болот. Ошол биометрикалык адамдардын биометрикалык өзгөчөлүктөрү менен шайлоону жүргүзүү маселесин улуттук кеңеш ушундай өкмөткө талап койду.
Мына биометрикалык паспорт жөнүндө айттыңыз, ал 2-жылдан баштап бериле баштайт деп, бирок быйылкы жылы ажылыкка баргандар ушул биометрикалык паспорт менен киргизилет деген сөз айтылып жатат. Булардын иши кандай болду анда?
Ошол ажылыкка дагы бара тургандардын маселесин чечүү үчүн ошо 15-жылдан баштап биометрикалык паспортторду киргизүүнү шарт кылып коюлду. Ал эми быйылкы бара тургандар жөнүндө, 14-жыл жөнүндө андай сөз жок. Ал маселе ошо 15-жылдан башталат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев болду. Суроолорду Айдамбек Ахмат уулу узатты. Спорттук окуяларга өтөбүз. Бишкекте бильярд боюнча өлкө чемпионаты өтүп жатат. Мында өлкө аймагынан келген жаш спорт чеберлери мөөрөй талашууда. Азаттыктын спорт баяндамачысы Кабыл Макеш учурда Мелдешке күбө болуп жүрөт. Кабыл, угутасызбы?
Угутам.
Бул чемпионат өзү кече башталган, э?
Ооба.
Мыктылар иргелип кандай жүрүп атат? Талапкерлер аныкталып калдыбы?
Ооба, талапкерлер аныкталып калды. Бишкектеги ПАВО бильярд клубунда уландар жана жаштар арасында курааштырма пирамида түрүү боюнча өлкөнүн чемпионаты кызыктуу өтүп атат. Мында өзүңүз айткандай мыктылар иргелип жарым финалдык таймашуулар болуп атат. Учурда жарым финалдык таймашууларга биринчи жарым финалда өлкөнүн бир нече жолку чемпиону Изатбек Ратбеков менен Таластык Бектур Арзыматов ойноп жатышат. Учурда 2-1 эсебинде Бектур Арзыматов алдыда баратат. Экинчи жарым финалда 17 жаштагы Таластык Дастан Левшаков менен бишкектик Канат Жолдошбек беттешти. Мында 4-1 эсебинде Дастан Левшаков утуп финалга чыкты. Жарым финалга чыккан оюнчулар 4 жеңишке жеткенде гана финалга чыгууга жолу ачылды. Ошондой эле 2000-жылдан төмөнкү курактагы 11-14 жашка чейинки жеткинчектер арасында өзүнчө өлкө биринчилиги өтүүдө. Алардын да мыктылары иргелип чейрек финалдык таймаштар болуп атат. Мында Таластык Бостон Искендер уулу менен бишкектик Арзымат Амираев беттешти. Ошондой эле 3-1 эсебинде 11 жаштагы Азамат Амираев жарым финалга чыкты. Ошону менен бирге экинчи жарым финалга чыгуу үчүн таймаштар болуп атат. Мында Чүйлүк Элхан Сагынбаев менен Баткендик Абдыжапар Алибаев жарым финалга чыгуу үчүн ойноп жатышат. Абдыжапар угатам.
Бүгүн жыйынтыкталат да бул, э?
Ооба, бүгүн жыйынтыкталат. Жеңүүчүлөр 14 майда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтө турган эл аралык турнирге жолдома алышат.
Анан
тандалгандар
калыңызды айтсаңыз, ошол Быйыл Ысык Көлдө дагы дүйнөлүк чемпионат өтөт деген кабар бар эле. Ошол дүйнөлүк чемпионат өтөт жана бул ойноп аткандар ошол мелдешке жолдом алабы?
Ооба, быйыл ошо август айында Ысык Көлдө жаштар арасында бильярдтын кураштырма пирамида түрү боюнча дүйнө биринчилиги, дүйнө чемпионаты болот. Мына ушул мелдештин жеңүүчүлөрү ушул дүйнө чемпионатына жолдом алышат.
Рахмат.
Тандап, команда тандалып атат.
Рахмат сизге. Биздин спорттук баяндамачыбыз Каул Мекеш түз байланышта болду. Ушул менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин сайтка баш багып туруңуздар, азаттык чекиткиги. Түшкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.